kama gala jimmatti gegge samature yayin abbatan saglaffan adu durani akkamatti mo parti demokrata oromo Dr. Abiy Ahmed Durate Summatti obbolamma magarsa attana Durate Summatti filachudan arra tumra mejira yae ammarratti misensonni koregi dugalesa filatama rejirech sani dargaggo tajira mejira dargaggoonni yero rakko aga darbachu qofatun tane ittigafatamun manken namefi biye bulchu akkadandan mirkane suqam najechudan durataan particha Dr. Abiy Ahmed dubbatani jiran Muktar Jamaltu jimmarra gabas
Partin Kaleta Dio Hartamo ODP Yai Sasagalafa Jimatige Sajurun Murtele Senakabe Sajetinin Jaje Hartha if Satininjira Murtele Kanin Kesati Jiralin Makafi logo Akasumatamo Mudamota Hogantota Shanta Mission Misesota Kolegi Dugalesa ODP Hogantota Afrota Mission Misesota Kolegi Dugalesa Adwawi Dafi Hogantota Sagal Amo Kore Hojirawa Chief Tutasudam Filatit Ninjira ODP Adem Sapilan Nokana Kesati Misesota Kolegi Dugalesa Kanandura Sadetta Mito Koturan Gama Shanta Mission Itigadibusejira Misesota Buleyi Sadetta Mito Kokesa Udama Baranatif Kan Eraman Kuda Sagal Kofayotan Isan Kesa Kuda Jahatu Sagale Argatetinin Shantamishani Timakamanitinin Dabare Ittianuf Akadavi Chagegesan Filataman Misensota Kuda Jahakan Nin Rakan Hape Hedumini Isani Dargagota Kesa Yukan Nimbaratan Particessari Toganudandan Jijira Mayro Amakan Ufele Bachuda Kan Humnakabatani Jedamanitinin Eramani Partici Durataa Dr. Abiy Ahmed Itana Durataa Mo Opo Lamma Magarsat Kanfileotao Dr. Abiy Hasata Sanin Partinkin Wanu mahundan jijjirametinin asbahejadan
ODPin akkuma ummata ummata Ethiopia wada galit naqa asta dambi timbulmata sirresun alat gaggesut harrafor abatanaf biye kana gaggesu dandaan alote egare bifa mullatin benne ofittimakun aba maqa astaru wasontan gaggesa hara umudandausa Abataman Mirkane Sejer.
Kanin de Henna Tigama Party Kanama Kamanifi Amma Misensa Koregi Duta Anitinin Filataman Kesa Toko Doctor Milkesa Miragati Doctor Milkesan Wagadura Kan Rakwale Radio Kesa Timulatan Barifamafi Jichank Ekud Ambekaman Kesahu Dimma Kube Afan Oromo Lagin Jeruretti Adda Durumad and Kanso Choaturanifi Motumad Adio Namafal Maturan Dihenna ittima kaman kesa yi dargaggota hala kanan baratan jijjira micha hogganu danda'an gama dabichati tirufne hojinu ra'e gamu bahachu leqabna dani kansan radio sagale america tif dubbatan
namoni cunkursa ba'i kesa darbon party kanatti asban kana farar dari partin kun aka party biya kana kesa party le jiran kesa hayyudan dargaggota qabachudan party kami ol jira chu darar dargaggo ummato oromo bakabuen jiran gafin dargaggota nandura hacucca jala bo kamna bilisumma barbanna nagayan bani nagangalu daddamne abban fedenu idenu yirarsa ture gafi guddan gafi sabumma da midamu sabakanati gafin sun kurarrati hikate jirajir jechudar
addi alam sahay shifarraw kanti babulchin samagala bishoftoti wabahirako kanandura tadion ke sadabarse kundayu hurgufatanitinin gama ilal chaharadan makaharadan ODP tichahun hojmata guddaa dhaadhaan dhaadheessan haaluma kanaan wantoota nurraa eegamu hunda bahachuun dirqamaadhaan dhaamu
kun dachaa guddaadha ergama dachaa guddaadha ergama dachaa nurraa eegamu kan fayyadamummaa hawaasa keenna wantoota injifannoodhaan jalqabame kan daran itti fufsiisuu keessatti kutannoof murannoo xiiqii guddaadha dirqama narraa eegamu karaa barbaadamuun bahuudhaaf kan qophaa'e ta'uu isaa ibsuun barbaada
hoggantoonni ammatti filanneetiin gama fuulduraatti finne kunniin dhimma naannoo tokkootii fi Itoophiyaa bira darbanii gaanfa Afrikaa ijaaruu kan danda'aniidha jedhan Dr. Abiy Ahmed Durataa'an ODP fi muummeen ministeraa keessaa'u dargaggoonni hoggansa yeroon barbaadu dursuu keessatti gaheen isaanii ol aanaa ta'aadhaan dubbatan hojii geggeessummaa yeroo ammaa kana dhalootaaf kennanii itti gaafatamummaa dabarsuulleen barbaachisaa ta'ullee eeran Dr. Abiy.
Dhaabbilee maqaa Oromootiin qabsaa'anii bara dheeraaf namoota wal fakkaataa ilaalaa baane sanaaf barumsa guddaa dabarsa jedheen abdadha. Isaan jaarraa amma keessa jiru kana keessatti tooftaan qabsoo haalli itti qabsaa'amu yaadni akka itti burqee xiinxalamu haaraa waan ta'eef yaada kaleessaan har'aaf bor bulchuu qabsoo uummata kanaa gara fuuldura akka adeemu gochuu waan hin dandeenyeef ODP irraa barumsa fudhachuudhaan jaalleewwan gaggeessummaan bara dheeraa jaarmiyaalee garaagaraa gaggeessaa turan ofii gadhiisuu duwwaa osoo hin ta'in dhibbeentaa 60 dhibbeentaa 70 qeerroo aarsaa kaffalee ganamaa galgala maxaasaa faarsi sanaaf gaggeessuu akka danda'u qabatamaan aangootti kennuudhaan agarsiisuu qabu jedheen abdata.
Dargaggoota ODP'n gama miseensa koree giddugaleessaatti yaa'ii kanaan fide keessaa kanneen akka aadde Xayyibaa Hasan, obbo Addisuu Araggaa fi obbo Taayyee Danda'aa kanneen waamaman keessaa lakkaa'uun ni danda'ama. Obbo Taayyeen nama waggaa 10 ol mootummaa Addawaawiitiin hidhaa yeroo dheeraatti dabarsan keessaa nama tokko. Rakkoolee bu'aa bahii mirga gaafachuudhaan kanaan dura dhaqqabaa ture hundaayyuu dhiisuudhaan jirama paartii kana waliin jijjiiruudhaafillee sochiitti galuu isaanii dubbatu. Waan kanaan dura bakkee dhaalaalle bira ga'aniitiin illee dandhamuun gaariidhaani kan isaan dubbatan.
Bara 1995 dandeettii hojii naddii fa'aa dubbifurre baradha. Asuma keessatti yoo dandeettan nu dabalama nuun jedhaa turan. Xiqqoo gaafa san waan wayii nurra ture jechuun qalbiin waan jedhan sun nama baay'een nu gorsaa ture akkasanitti. Garuummoo deemnee ofii argine jijjiiramni kun gaafa irraa fagaatan namarraa fagaata. Kanaaf itti dhiyaachuu wayyaa dhaaba keenya kan lafa keenya kana isatti harkaa qaba. Ummanni Oromoo ilmaan Oromoo ammoo yoo wallaalaaf hin ta'in yoo rakkinaaf hin ta'in fedhii adda addaan qabanii rakkina tokko qabu faayidaan isaaniis waliin eegama. Yoo waliin dhiyaannee waliin dubban. Rakkoo keessa teenye hiikuu hin dandeenye hin qabnu jennee gara nuuf.
Dargaggeessi gama biraa jijjiiramni kun keessaayyuu garee tiim lammaa jedhameetiin waamamu keessatti naannicha sochoosaa turan keessaa tokko ogeessa fayyaa kan ta'an Dr. Darajjee Dhugumaati. Dr. Darajjee Dhugumaa bara darbe kana guutuu hogganaa biiroo fayyaa Oromiyaa ta'uudhaan geggeessan. Ammallee taanaaniin hojii hojjechuu qabnu irratti caalmaadhaan itti gaafatamummaatu nurratti kufeedhaan kaasu.
As keessatti immoo namni as jiru kuni natti amanee nu gaggeessuu danda'a paartii kana gaggeessuu danda'a jennee filachuu isaatti gammachuu guddaatu natti dhagaame. Gam tokkoon immoo ba'aa gulfaataas nutti dhagaamaa jira. Yeroo ammaa kana qabsoon uummata Oromoo caafitti ol ba'ee jira. Qabsoo kana beekanii hubatanii taaktika adda addaa fayyadamanii uummanni Oromoo injifannoo irratti injifannoo biraa akka argatu gochuun hojii guddaa waan ta'eef gammachuunis imaanaan guddaanis dhagaamaa jira.
ODP'n yaa'ii isaa kana keessatti namoota muudama kanatti dhiheesse dandeettii ol aanaa qabu itti gaafatamummaan uummataa itti dhagahamaa fi jijjiirama kana baachuu hin danda'an jedheetiin dubbate. Haala adeemsa kanaan ibsa ejjennoo xumura irratti baaseen waan tokko irratti cicceetiin dhaamsa dhaamee jira. Gaggeessitoonni amma filanne kuni hanna malaammaltummaa fi hawaasa miidhuu irraa harka keessan qulqulleessaa jechuudhaan amaanaallee itti kennatan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Jimmarraa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.